Tokratna gostja Vlasta Mlakar prihaja iz Hleviš, majhne rovtarske vasice pod Svetimi tremi kralji, kjer se je v zadnjih 5 letih ustvarila nov dom. Predtem je živela in ustvarjala v Ljubljani, kjer je zaključila študij geografije in etnologije s kulturno antropologijo. Med letoma 2006 in 2012 je bila zaposlena kot urednica na Mladinski knjigi, kjer je sodelovala pri nekaterih največjih nacionalnih leksikografskih projektih in urejala področje turistike. Njeno najbolj znano delo je uspešnica 100 družinskih izletov po Sloveniji. Selitvijo iz prestolnice na podeželje pa so se ji uresničile dolgoletne želje, da živi od darov narave in se še bolj pristno poveže z njo. Domuje na 6 hektarjev veliki kmetiji, predtem pa je rastlinski svet spoznavala in proučevala predvsem kot etnobotaničarka. Je avtorica osrednjega slovenskega dela z področja etnobotanike Rastlina je sveta od korenin do cveta, ki je v samozaložbi izšla leta 2015. V njem na poljuden in privlačen način opisuje rastlinski svet, kot so ga uporabljali in z njim živeli naši predniki. Kot samostojna kulturna ustvarjalka je objavila številne poljudno strokovne članke iz vsebin etnobotaničnega izročila in kulturne dediščine. Je tudi pobudnica in organizatorka etnobotaničnega seminarja, ki se od leta 2017 odvija v Slovenskem etnološkem muzeju. Vlasto Mlakar je pred mikrofon povabila Saša Musečuk.
Vlasta, prav lepo pozdravljeni. Kaj vas je Ljubljančanko, ki je tudi živela v Ljubljani, pripeljalo v Hleviše, majhno vas med Žirmin Ravtami? Je to kakorkoli povezano z vašo strastjo do rastlin in predvsem dreves?
Ja, kaj me je pripeljalo? V bistvu želja, če ne rečem raje že kar potreba po stiku z naravo, oziroma ne samo z naravo, ampak kar z zemljo. Ne? Poleg tega pa, kot ste omenila, ne, moja nekako fascinacija in sploh tudi zanimanje, tudi poklicno zanimanje za rastline, je vsekakor povezano s tem.
Pa je bila to prava odločitev, kot ste mi prej omenili, ste tukaj nekje 5 let?
To je bila brez dvoma prava odločitev. Na nek način bi verjetno to naredila že mnogo prej v življenju, ker nismo bili več v najbolj rosnih letih, ampak še so moči, energija za konkretno ustvarjalno delo v vsakem primeru.
Kako pa ste se urasla v to okolje? Kako čutite to naravo okoli sebe?
Ja, in ljudi? Sem se urasla pravzaprav tako zelo spontano in naravno, bi rekla temu. Začela sem z nekimi sprehodi po bližnji okolici, seveda pa tudi z navezovanjem stikov z ljudmi, a ne, kar mi pravzaprav kot etnologinji ni tuje, ker sem rada na terenu, rada sem v stiku z ljudmi, z domačini. In tako se je nekako počas začelo to moje vstopanje v to okolje. A ne. Sem kdaj še s kakšno literaturo z tega območja pomagala, predvsem mogoče tudi zanimiva knjiga oziroma knjiga Hiš na Žirovskem, ki ste jo napisala dr. Petra Leben-Seljak in pa dr. Alojzi Demšar. Recimo svojo izkušnjo doživljanja in tega vstopa v to okolje sem potem tudi recimo temu na nek literarni način opisala v enem prispevku, ki je bil lansko leto tudi objavljen v Žuravskem občasniku, in sicer Hleviška oda ali Iz prestolnice na samotno domačijo.
V strokovnih krogih in v širši javnosti se znani kot odlična poznavalka rastlin, predvsem z vidika etnologije, torej uporabe rastlin za ljudske namene. Po izobrazbi ste namreč etnologinja in geografinja. Vam je so pridobljeno znanje kaj olajšalo delo na kmetiji?
Ja, zanimivo vprašanje. Mogoče ja, ampak pravzaprav sem mogoče celo namenoma tukaj neko znanje naučeno, kar spustila. Gre bolj v bistvu za to, da konkretno potem delaš zemljo pa z rastlinami, kle gre zdaj tudi bolj za kulturne rastline, gojenje in tako naprej. Mogoče imam en res občutek za rastline, a ne, tudi v tem smislu, da rade uspevajo, če se jim posvetim. Ampak kmetovanje je ena stvar, ne? Zeliščarstvo mogoče spet druga, nabiralništvo spet tretja, s čimer se pač ukvarjam tukaj na našem posestvu, drugo je pa pač moje strokovno delo, ki je pa malo bolj raziskovalne in pa kabinetne študijske narave.
Pa se pri kmetovanju kdaj poslužujete tudi te ljudske modrosti, naprimer, da je prava sečna, kdaj posaditi kakšen plot in tako naprej.
Ja, to je znanje, ki je vsekakor dobrodošlo. Ne? Nekaj tega seveda vem sama, ampak pravzaprav se pa kar vsak posek, recimo žitev, sajenje, uno, tretje, posvetujem z mojo drago sosedo, ki v bistvu zelo ima mnogo več izkušenj s tem. Tako da pot od semena pa do našega polnega krožnika je kar dolga in zahtevna in meni je pravzaprav to všeč, da živim to vse od začetka do konca, ker pač, če si v mestu in si hrano kupuješ, je ta stik pravzaprav prekinjena.
Pred sabo imava vašo knjigo Rastlina je sveta od korenin do cveta, ki je šla leta 2015. Gradivo zanje pa se zbirali vse zadnjih 20 let. Gre za poglobljeno študijo z področja etnobotanike, vede, ki je pri nas razmeroma mlada. Lahko poslušalcem pojasnite, kaj pravzaprav je etnobotanika?
Gradivo nastajalo oziroma knjiga nastajala kot posledica mojega raziskovanja tega področja preko 20 let. Ne. Začela sem pravzaprav že kot študentka etnologije, kjer sem takrat sodelovala pri nacionalnem projektu za slovenski etnološki leksikon in sicer naj bi obdelala področje ljudskega znanja v rastlinskem svetu. Ne. In to področje je bilo pravzaprav precej zapostavljeno in neobdelano strokovno, tako da sem že za slovenski etnološki leksikon prispevala preko 350 gesel z tega področja. Ne. In to je bilo nekako prvo, malo bolj pregledno, sistematično delo, no. Ampak jaz sem pravzaprav zbrala precej gradiva na to temo, ne, kaj potem pač klicalo potem, da ga uredim in izdam v knjižni obliki. No, to ni zdaj v tem smislu poglobljeno raziskovalno delo. Knjiga je pravzaprav poljudno strokovna knjiga, je pa res, da kljub temu vsem prvo sistematično delo z področja slovenske etnobotanike. Ne. In če ste vprašala, kaj etnobotanika je, to je pravzaprav posebna veja etnologije, ki raziskuje tradicionalno znanje o rastlinstvu, o rastlinskem svetu, torej vsestransko uporabnost rastlin za človeka in pa tudi seveda odnos človeka, odnos ljudi do rastlinskega sveta, ne, ki sigurno ni bil samo gmoten, ampak tudi čustven, tudi duhoven. Ne.
Kot sva že omenili, ste se preselili na hribovsko kmetijo pod vrh Treh kraljev in kot lahko preberemo v vaši knjigi, je imela nekoč vsaka domačija ob hiši zasajena drevesa. Ljudje so jih posadili s točno določenim namenom, vsako drevo pa ima tudi nek simboličen pomen.
No, v simbolnem pomenu je pravzaprav drevo, hrbtenica življenja, človeka. Ta simbolika ni lastna samo v naši kulturi, ampak v mnogih kulturah po svetu, ker drevo pravzaprav se s koreninami zajeda v globoko v zemljo, a ne? Z vejami pa se pač vzpenja visoko na nebo, tako da povezuje tri svetove kozmosa, če bi tako rekla, ne, spodnji svet, srednji svet in pa zgornji svet, ne. No, naši predniki so torej v najstarejših obdobjih, v bistvu gre za predkrščanska verovanja, mogoče animistična verovanja, ne, pravzaprav verjeli, da potem, ko človek umre, se njegova duša preseli v drevo, ne. Se pravi, drevesa so bivališče duš naših rajnih prednikov, a ne? In zato so pravzaprav tudi zasajali drevesa v bližini svojih domov. In potem so potem ob tem domačem drevesu so se k njemu obračali pravzaprav na pogovor, na svet, včasih zahvalo, včasih prošnjo. V bistvu so imeli preko drevesa tako še naprej stik s svojimi predniki, a ne? Tako da ta verovanja so se nekako skozi stoletja umaknila, a ne, zdaj našemu mnogo bolj razumskemu načinu razumevanja sveta. Nekatere oblike teh češčenj so se potem mogoče ohranile v vraževerju ali pa kakšnih starih navadah, ki se niti več ne zavedamo, odkot jim pravzaprav vzrok. Ne. Recimo ena zelo razširjena navada še danes je, ko si nekaj zaželimo, pa trkamo po lesu. No to, s to gesto pravzaprav vzbudimo starega, dobrega drevesnega duha, ki živi v drevesu, in s tem njega pravzaprav poprosimo, da nam omogoči nek srečen razplet dogodka in podobno. Ja, vsekakor bi verjetno lahko izpostavila lipo. Lipa velja za sveto drevo Slovencev, njena simbolika pa tudi zgodovinska vloga je pravzaprav izredno pomembna. Lipa v simboliki slovni in pa predstavlja na nek način mladost, zdravje, pa tudi resnico in pa pravzaprav božji značaj oblasti in podobne zadeve. Pod lipo so se nekdaj pravzaprav opravljale tudi sodbe, ljudske sodbe, se pravi je drevo resnice in pa, kot sem prej rekla, neke pravičnosti in tega.
Ste tudi odlična poznavalka zdravilnih zelišč, pa me zanima, katera so tista, ki so nepogrešljiva v vaši domači lekarni?
Vsako leto, pravzaprav še tudi prej, ko sem v mestu živela, pač si naberam zelišča za pač svojo uporabo, kozime, torej za čaje. To je najmanj, kar naredim, potem pa še odvisno, koliko dopušča čas oziroma s čim je narava pač najbolj radodarna. Ja, v moji zeliščni lekarni, če tako rečem, ne sme manjkati dobra misel, materina dušica, potem kamilica, ki jo zdaj seveda lahko tudi gojim na svojem vrtu, potem bezak seveda, joj, seznam je dolg, lahko bi naštevala, ampak zdaj, ko sem v tem okolju in ko me res tukaj na tej hribovski kmetiji in njeni bližnji okolici res uspeva toliko zdravilnih zelišč, sem nekako nabrala vse te rastline zdravilne, ki rastejo v moji okolici, in sem pripravila svojo domačo hišno zeliščno mešanico, kaj rečem kar rovtarski čaj.
Izdelujete pa tudi svoje recnije, različne tinkture, mazila. Ste to znanje kje pridobili, pri kakšnem zeliščarju ali ste samouk?
Kot srednješolka so me te zadeve zanimale, takrat sem začela obvezno po travnikih, ko sem se pasla, obvezno sabo knjigo Patra Simona Ašiča, pa potem doma še malo mogoče poglobljeno knjigo Zdravilne rastline od Wilforda, tako da te dve knjigi sem imela najbolj, tako da sem se učila te zeliščne rabe. Hočem reči, to je pa pravzaprav znanje naših mam, naših babic, tako da ne gre za neko posebno, zdaj ne vem kakšno
izobraževanje,
sofisticirano ali pa ne vem kakšno znanstveno znanje, gre bolj za to, da pač nekako so ti te stvari blizu in da potem posežeš, ko je primeren čas in da imaš to pri roki. To so pravzaprav stvari, ki nam jih je narava s tem namenom tudi dala.
Če se vrneva nazaj k knjigi, lahko v njej v uvodu preberemo, da ste jo napisali v želji, da bi ponovno obudili starodavno znanje in modrost naših prednikov ter zaživeli srečnejše življenje, ki pa je mogoče le v sožitju za naravo. Se vam ne zdi, da je sodoben človek že preveč odtujen od narave, čeprav jo po drugi strani mrzlično išče? Kako najti pravi stik? Imate vi kakšen učinkovit recept?
Ja, jaz recept imam zase trenutno, ampak to, kar ste ugotovila, niti ni novost. Sodobni človek se dejansko je zelo oddalil od narave. Seveda, mnoge stvari smo prav zaradi tega, ker živimo med službo in domom in zaprti v nekih udobnih in lepih škatlastih svojih stanovanjih. Smo po drugi strani z mnogimi dejavnostmi prenehali in zato smo tudi to znanje izgubili. Del tega znanja ni zdaj sama priprava vseh teh možnih sestavin ali pa vseh teh darov, ki nam jih narava da, ampak predvsem odnos, kakršnega so pač včasih imeli ljudje ali pa kakršnega imamo danes. Ker pač nam se zdi vse samo po sebi umevno, da si vse, kar lahko vzamemo, da ničesar več ne vračamo, in tega v tradicionalni kulturi pravzaprav ni. In prva reč, ljudje so si vedno vzeli toliko, kot so rabili. ne več, ker ni potrebe. Ne. S tem so naravi tudi nekako dopustili, da je ona vedno imela še svojo moč za obnovitev in če se sa narava sama obnavlja, ona je večno radodarna in s tem večno ohranjamo neko blagostanje. Ne. Po drugi strani spet so se ljudje za karkoli so od narave vzeli, ker so pač potrebovali za svoje življenje, so se vedno zahvalila, ne? Z razno raznimi gestami, od najbolj preprostih, kot je hvala, ne? Do tega, da so pravzaprav tudi razno obredje, ne? Ki ga poznamo tudi v naši slovenski kulturi, v letnih šegah in navadah, v življenjskih šegah in navadah, pravzaprav je bilo to obredje posvečeno zahvali pravzaprav za to, kar so ljudje od narave vzela. Ne.
O tem je spregovoril v svoji knjigi iz Nevidne strani neba tudi Pavle Medvešček in kolikor sem spremljala vaše objave na družabnih omrežjih, sem opazila, da vam je blizu, bom rekla, modrost starovercev, njihova filozofija in zanimivo je, da sta vajni knjigi išli skoraj sočasno. Ne? Medveščkova je šla le leto kasneje, zato me zanima, kaj za vas strokovnega in osebnega vidika pomenilo razkritje o življenju in verovanju starovercev. Se gre v določenih segmentih pri obeh knjigah za podobne tematike.
Ja, najprej globok poklon in občudovanje gospodu Pavlu Medveščku, ki je res naredil izjemno delo. Vsekakor se moje delo s tem ne more primerjati. Jaz sem pravzaprav študirala samo etnološke pisne vire. Gospod Medveščak je pa pravzaprav opravil terensko raziskavo z ljudmi, z živimi pričevalci tega znanja. Ne. In tukaj je pač bistvena razlika. Jaz osebno sem da seveda ja, fascinirana nad tem delom v mnogih pogledih. A ne. Prvič to, da je tako znanje, taka arhaična kultura pravzaprav res preživela do praga res sodobnega sveta, a ne? Po drugi strani pa vsa ta lepota, a ne, o čemer sem prej tudi govorila, v odnosu, a ne, teh ljudi do svojega prostora, ne samo do narave, mislim, da res do celotnega stvarstva, a ne. Tako da to delo je neprecenljivo in hkrati se mi zdi, da pot, ki nas na nek način še čaka, no, pa ne mislim v tem smislu, da bomo zdaj šli nazaj tako živeti, ampak da pravzaprav se marsikaj v tem sprašamo, no, če že drugega ne.
Mogoče malce intrigantno vprašanje, v kaj pa vi verujete, kje se nahaja vaše svetišče?
Ja, svetišče, a ne? Svetišče moje je vsekakor narava. To lahko res poudaram, a ne, verjamem v eno tisto najmočnejšo silo, ki na konc premaga vse. To je pa ljubezen, pa če se sliš še tako nekako že mnogokrat izrečena beseda, včasih tudi že malo, ampak definitivno je to tista reč, ki nas žene naprej in ki kreira vse to, o čemer živimo.
Preizkusili ste se v številnih vlogah, bili ste in ste še vedno urednica, publicistka, popotnica, zelo rada preberem vaše potopise, književnica, zadnja leta, tudi kmetica. Vlasta, v kateri vlogi ste vi najbolj vi?
Ja, zanimivo vprašanje in prav hvala. Jaz mislim, da prav vseh in da s tem, ko bi bilo karkoli od vsega tega odzeto, ne bi bila več jaz. Ker v bistvu res uživam v različnih stvarih, ker se ne maram omejevati, ker se ne maram etiketirati, ker mogoče bila moja poklicna pot taka, kot je pač bila, ne? Ker sem se mogoče sama tudi težko malo v inštitucijo umestila vsaj na dolgi rok, ne? In ker pač je v meni zelo prisotna tudi kreativnost, ki pa v vseh delovnih okoljih glih ne more priti do izraza, ne? Tako da sem nekako šla precej po svoji poti, pa ne, ker bi bila tako samo zaverovana vase, ampak ker me je bolj življenje samo nekako tako usmerjalo, ne? Ampak zdaj, ko sem to pač pot prehodila, ker pravzaprav niti ni bila tako lahka, kakor se sliši ali pa kdo misli. Zdaj pa pravzaprav sem pa zadovoljna in tudi na nek način nagrajena za to. No.
Torej nikoli ni prepozno za neke,
ne.
bom rekla, odločilne pa tudi težke korake, ki ne, za katere ne vemo, kaj bodo prinesli.
Nikoli ni prepozno, najlepš pa je, ko človek lahko in ima možnost in se potrudi, pa živeti po temu, kar ga v njegovem notranjem glasu kliče in kar je vse zadnje tudi njegova strast, ne, in volja do življenja. In če si to nekako ubijemo, a ne, pol si jaz predstavljam, da to življenje je še malo bolj težko, kakor je sicer. Ne. Tako pa pač imaš neko duhovno hrano, ki te žene, ki ti daje zadovoljstvo, a ne, ker pač jaz mogoče v materialnih stvarih toliko materialnega, mislim, tega zadovoljstva ne najdem in mi je zelo pomemben, da lahko pač ustvarjam in da grem za vzgibom dneva.
Gospa Vlasta Mlakar, veliko veselje mi je bilo poklepetati z vami in sem prepričana, da so tudi poslušalci uživali v zelo zanimivem pogovoru. Hvala, ker ste bili naše gostje.
Hvala tudi vam, Saša. Hvala za prijeten pogovor. Me veseli.